Okei. Jatketaan sitten Dharma-puheella. Ja tiedän, että vähintäänkin osa teistä on kuullut Buddhan itsettömyysopetuksia. Tänään puhun vähän siitäkin aiheesta, mutta sen sijaan, että alkaisin puhua siitä, niin aloitankin siitä ja painotan sitä, että mitä kaikkea itse tarkoittaa tai voi tarkoittaa meille ja myöskin Buddhan opetuksissa sekä kokemuksellisesti että älyllisesti ja miten tämä kaikki, mitä itse voi tarkoittaa, niin miten se liittyy siihen itsettömyyteen sitten oikein. Ja aloitetaan ihan tämmöisellä käytännön jutulla, että pyytäisin teitä pieneksi hetkeksi, ei tarvitse muuttaa asentoa, mutta sulkemaan silmät, tuntemaan keho, tuntemaan kehon kosketusalustaa vasten. Nyt jos koetat tuntea, että miltä minä itse tuntuu, niin mitä huomaat? Minä itse. Entä missä se tuntuu, se minä itse? Missä? Sitten voi availla silmät ja palailla tähän ruudun äärelle. Ja palataan teidän havaintoihin sitten puheen jälkeen chattiharjoituksessa. Mutta tämä antoi teille yhden esimerkin siitä, että mitä itse voi tarkoittaa. Jonkunlainen kokemus, minä itse tässä tyyppinen kokemus, joka varmastikin on kaikille vähän erilainen ja samalle ihmiselle erilainen eri aikoina. Että yksi semmoinen, ainakin mikä mulla yleinen kokemus voi olla, että tuntuu, että minä itse on jotenkin sijaitsee jossain pään sisällä silmien takana. Ja se tuntuu, että se on se joka jotenkin näkee ja ajattelee ja päättää, se tyyppi tuolla silmien takana. Tai sitten voi tuntua esimerkiksi siltä, että minä itse tuntuu, että okei, tämä keho tai tämä, jolloin tämä keho tässä. Tai ehkä tämä, jolloin joka tuntee itsensä ujoksi ja pieneksi. Tai tämä tuntee, tää, joka tuntee itsensä isoksi ja tärkeäksi. Tai tämä, joka on väsynyt. Tai ehkä jostain voi tuntua, että tämä energeettinen kokonaisuus tässä on minä itse. Tällainen kokemus itsestä. Englanniksi on sense of self ja on erittäin hyvää harjoitusta tarkkailla sitä, ruveta kiinnittämään siihen huomiota, ei pelkästään meditaatiossa, mutta myös päivän lomassa, miltä se tuntuu eri aikoina ja minkä vahvuinen se on eri aikoina, että varmastikin, jos rupeaa tarkkailemaan, niin huomaa, että aika erilaiselta tuntuu minä itse, jos on todella raivoissaan jollekulle tai sitten vaikka kävelee jossain luonnossa. Mutta jos niin kuin yleisemminkin ottaen pohditaan ja älyllisemminkin, että mitä itse tai minä voi tarkoittaa, niin ehkä nyt, jos rupeaa pohtimaan, niin ekana voi tulla mieleen vaikka, että olisiko niin kuin keho ja mieli, keho plus mieli, olisiko se minä, tai sitten vielä mekanistisemmin silleen, että keho, joka sisältää aivot, joka generoi mielen ja tietoisuuden, niin olisiko se minä, tai olisiko joku sielu jossakin, olisiko se minä. Tai että jos sit ajattelee just niin kuin mielen toimintoja, niin kuin olisiko minä se, joka just tuntee ja näkee ja kuulee ja haistaa ja maistaa ja ajattelee ja päättää ja toimii ja kontrolloi tätä kehoa. Ja olisiko, onko se minä joka on mindful, minä, joka on tietoinen, minä, joka elää elämää. Ja sitten nykyään, mikä on hirveän hyvä asia, niin puhutaan paljon itsen kuuntelemisesta, joka voi viitata vaikka siihen, että enemmän ja enemmän herkistyy kuuntelemaan just kehoa ja mieltä ja sydäntä. Vaikka kuunnella kehon viestejä ja omia tunteita ja omia tarpeita. Et vaikka jotenkin tunnistaa, että nyt tunnen oloni yksinäiseksi ja mulla on tarve, että olisi enemmän yhteyttä toisiin ihmisiin tai on surullinen ja olisi tarve tulla välitetyksi ja rakastetuksi. Tai sitten tunnistaa myös omia rajoja ja tunnistaa, että koska toiset kävelee omien rajojen yli ja tunnistaa niin kuin omat oikeudet ja tuntea, että mullakin on oikeudet ja mullakin on rajat ja minä pidän näistä rajoista kiinni. Kans niin kuin itsestä välittäminen, mitä tässä harjoitusperinteessäkin puhutaan, että niin kuin jos tunnistaa vaikka sen surullisen lapsen tunteen jostain sisältä, niin pystyykö mielessään pitämään hyvää huolta ja välittämään ja tarjoamaan sille lämpöä ja rakkautta sille surulliselle. Tai käytännössä, jos on vaikka kipeä olo tai väsynyt olo, niin voiko pitää hyvää huolta itsestään. Tai sitten itsen löytäminen, se on yksi suuri alue taas, niin kuin itsen löytäminen. Et voidaan viitata siihen, että sen sijaan, että eläisi jotenkin niin kuin ulkoisten normien mukaista elämää, niin sitten jotenkin elämänsä varrella tajuaakin jotain vaikka sellaista, että ei, en mun oikeasti ole, mua ei ole tarkoitettu lakimieheksi, mutta onkin tarkoitettu muusikoksi. Tai sitten tajuaakin vaikka, että en mä olekaan mies, mä oon muun sukupuolinen. Että tää, nyt mä näen selkeämmin, että mä oon muun sukupuolinen. Tai sitten vaikka, että nyt mä vihdoin ymmärrän, että mua ei ole tarkoitettu asumaan kaupungissa, vaan mä oon paljon onnellisempi maalla. Tai mun todellinen pukeutumistyyli on gootti, että mä oon aivan omimmillani, jos mulla on goottivaatteet päällä. Kun löytää itseään erilaisin tavoin. No sitten on tämmöinen sana persoonallisuus, aika iso sana psykologiassa, jolle toki on monia erilaisia määritelmiä, mutta yksi määritelmä on, että persoonallisuus on ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus, joka on kullekin ihmiselle luonteenomainen ja melko pysyvä eri tilanteissa eri aikoina. Ajatusten, tunteiden ja käyttäytymisen muodostama kokonaisuus. Luonteenomainen ja melko pysyvä. Ja osittain se on perinnöllistä, osittain kehittyy ympäristön vaikutuksen tuloksena. Ja tavallaan osittain pysyy, osittain myös muuttuu läpi elämän. On tämmöinen Mac Adamsin klassinen persoonallisuusteoria, missä on kolme, tai persoonallisuusmalli, missä on kolme eri tasoa. Ja sille ensimmäiselle tasolle kuuluu semmoiset kaikkein pysyvimmät persoonallisuuden osat, niin kuin temperamentti ja persoonallisuuden piirteet. Et esimerkiksi että viittasuutta, suurta persoonallisuuden piirrettä on semmoisia kuin ekstroversio tai sovinnollisuus tai tunnollisuus, jotka suhteellisen vähän keskimäärin muuttuu läpi elämän. Että harvemmin ekstrovertista tulee vaikka introverttia kesken kaiken noin vaan. Et selvästi tässäkin niin kuin jostain on kysymys. Sitten tällä Mac Adamsin persoonallisuusmallin toisella tasolla, niin on semmoisia ominaisuuksia, jotka on vähän enemmän muuttuu elämän varrella ja vähän enemmän sidoksissa tilanteeseen. Tähän kuuluu esimerkiksi tavoitteet ja elämäntehtävät ja arvot ja selviytymiskeinot. Että jos miettii vaikka, että mikä itselle on jotenkin luontaisesti tosi tärkeää, että jollekin ihmiselle tulee mieleen sanomalehdistä, vaikka joku tyyppi, jolle tuntuu olevan tosi tärkeää, vaikka valta. Ehkä jollekin toiselle tyypille voi olla tosi tärkeää, että harmonia, kaikki on harmoniassa keskenään. Ja kolmannelle tyypille voi olla tosi tärkeää, että saa elämässään ilmaista itseään ja toteuttaa itseään. Niin tämmöiset voisi kuulua tälle toiselle tasolle. Ja itselle on jotenkin luontaisesti tärkeää. Sitten tälle kolmannelle persoonallisuusmallin tasolle kuuluu tällainen tarinamuotoinen identiteetti, että kuka olen, mistä on tullut, mihin tämä elämä on menossa. Semmoisia tiettyjä yksinkertaisia identiteettejä voi olla vaikka, että olen isä tai olen liikunnallinen tai olen epäonnistuja tai olen insinööri. Ja sitten kun itseä miettii, niin tulee mieleen myös käsite ego, joka ei ole siis buddhalta. Peräisin buddha ei puhunut egosta, se on paljon myöhempi keksintö. Freud puhui paljon egosta ja Freudin mallissa psyyken rakenteesta. Ego on siis semmoinen psyyken osa, joka navigoi jossain idin viettipohjan ja superegon moraalikäsitysten välissä, yrittää elää jotenkin näiden ristipaineessa. Ja sitten Freud on ainakin Wikipedian mukaan myöhemmin yhdistänyt sitten egoon esimerkiksi kontrolloinnin ja suunnittelun ja informaation käsittelyn ja muistin ja puolustusmekanismien käyttö kanssa liittyy tähän egoon. Ja tosiaan just kävin keskustelua yhden henkilön kanssa, niin kuin minän, eli eri osista jotkut psykoterapeuttiset suuntaukset niin kuin keskittyy siihen, että meillä on jokaisella vähän niin kuin monia eri vähän niin kuin alipersoonia. En nyt puhu välttämättä mistään rakenteellisesta dissosiaatiosta, vaan niin kuin joku on vaikka joku on kontrolloiva osa ja joku on vaikka pelkäävä osa ja erilaisia osia, joiden kanssa voi kommunikoida ja jotka voi kommunikoida keskenään niin terapeuttisessa mielessä. Ehkä sekin liittyy siihen, että mikä tämä minä on. Mut tosiaan, kun tätä pohtii, nämä nyt mulle tuli tässä ensimmäisenä mieleen itselle, kun pohdin, mutta varmaan muitakin näkökulmia, mutta hurjan paljon jo tässäkin listassa, mitä itse voi tarkoittaa. Että okei, keho, mieli, tietoisuus, persoonallisuus, muistot, identiteetti, tunteet, tarpeet, rajat, kokemus. Niin jos taas otatte ihan hetken silleen, vähän niin kuin pohditte tai tutkiskelette, että mikä ja missä voisi olla se kokonaisuus, joka jotenkin kattaa ja sisältää tämän kaiken. Kaikki nämä itsen tai minän osat. Ja katsotaan taas tuossa chattiharjoituksessa näitä teidän löydöksiä, mutta veikkaan, että ihan helppoa ei ole löytää. Et toisaalta niin kuin lähtökohtaisesti varmaan monesta tuntuu täysin itsestään selvältä, että mikä minä on. Että okei, minä tässä, tämähän tämä maailma itsestään selvää, että mikä itsestään selvä juttu, että mikä minä on. Mutta sitten jos sitä lähtee yrittää etsiä ja määritellä ja löytää, niin sitten kohtaakin vaikeuksia. Ja mitä Buddha opetti on, että mitään pysyvää erillistä itseä ei ole löydettävissä, vaikka loppuelämän käyttäisi siihen etsimiseen. Mutta tämä itse tulee Buddhan opetuksessa vastaan esimerkiksi 10 kahleen listassa. 10 kahletta on semmoisia juttuja, jotka on täyden valaistumisen tiellä. Eli sitten kun on vapautunut näistä 10 kahleista, niin on täysin valaistunut. Ja yksi näistä ensimmäisistä kahleista on palinkieliseltä nimeltä Sakkayaditti. Englanniksi se on esimerkiksi personality view tai identity view tai self view. Ja suomeksi nyt voisi kääntää esimerkiksi, että näkemys itsestä. Ja jos te olette kuullut virtaanastujuudesta, stream entry, joka on ensimmäinen valaistumisen taso tässä perinteessä, niin siinä virtaanastujuuden hetkellä vapautuu tästä kahleesta sakka ja ditti personality view näkemys itsestä. Ja tämä viittaa näkemykseen tai uskomukseen just tämmöisestä erillisestä itsestä, ja niitä on 20 eri lajia. Ja nyt sanon tässä kohtaa, että nämä meditaatioilla on siis suunnattu ihan tosi laajalle yleisölle, täysin aloittelijoista, hyvin kokeneisiin, ja tämä on nyt vähän yksityiskohtainen kohta, koska mä yritän saada näihin puheisiin mukaan kaikille vähän jotakin. Että jos putoatte tässä kohtaa täysin kärryiltä, niin se ei haittaa tämän kokonaisuuden kannalta mitään. Että ei tarvitse olla tässä kohtaa perillä kaikista yksityiskohdista, että tämä on tarkoitettu niille, jotka on vähän kauemmin käynyt, mutta ei ole oleellinen kokonaisuuden kannalta. Eli nämä 20 erilaista lajia tätä personality view, näkemys itsestä. Meillä on keho ja mieli, ne voidaan jaotella 5 aggregaattiin. Ja jokaista aggregaattia kohti meillä on 4 erilaista näkemystä. Ja jos nyt yksinkertaisuuden vuoksi vähän yksinkertaistetaan ja sanotaan, että ensimmäinen aggregaatti olisi keho, niin yksi näkemys itsestä voisi olla, että minä olen sama asia kuin keho. Ja nyt jos me sanotaan vaikka, että mä olen 173 senttiä pitkä, niin se vähän niin kuin liittyy tähän, että minä olen 173 senttiä pitkä, niin minä olen vähän niin kuin tämä keho, joka on näin pitkä. No sitten toinen kehoon liittyvä näkemys olisi, että minä olen kehossa. Minä on jossain kehon sisällä. Ja jos meillä on semmoinen olo, että minä sijaitsee aivoissa, niin se on semmoinen just tähän kuuluva näkemys, minä on kehossa. No sitten on myös mahdollinen näkemys, keho on minässä. Eli jos meillä vaikka on semmoinen näkemys tai uskomus, että minä on jonkunlainen laaja tietoisuus, minkä sisällä keho sijaitsee tai minkä sisällä kehon tuntemukset nousee, niin se olisi tähän luokkaan kuuluva. Keho on minässä. No sitten meillä on vielä minä omistaa kehon näkemys. Ja jos mä sanon, että mun silmät on ruskeet, niin se vähän niin kuin kuuluu tähän luokkaan. Että minun silmät on ruskeet. Eli tavallaan minä on se, joka omistaa nämä silmät ja minä on se, joka omistaa tämän kehon. Mutta mitä Buddha nyt tässä kohtaa opetuksessa sanoo, että kaikki nämä 20 tämän tyyppistä uskomusta on siis harhaa. Mikään näistä ei ole totuus, vaan nämä on sitä kahletta, josta me vapaudutaan, jos me valaistutaan. Eli kahle, joka kahlehtii meidät muun muassa kärsimykseen. Mutta okei, yksi ensimmäisistä kahleista oli siis tämä Sakkayaditti, näkemys itsestä. Ja yksi viimeisistä kahleista on nimeltään mana. Englanniksi conceit, suomeksi voitaisiin kääntää ylenkatse, vaikka nämä käännökset nyt ei ole aivan onnistuneimpia. Ja tämä mana on semmoinen kahle, josta me vapaudutaan vasta sillä hetkellä, kun me täysin valaistutaan. Ja tämä mana viittaa tuntemukseen minä olen. Semmoinen niin kuin raaka tuntemus minä olen. Ja helposti, jos meillä on tuntemus minä olen, niin meillä on myös tuntemus sinä olet. Ja sitten helposti me ruvetaan vertailemaan näitä kahta. Että kuka on parempi ja kuka on huonompi vai samanarvoinen, josta taas seuraa kaiken näköistä kärsimystä. Ja nyt jos nyt täysin valaistuttaisiin, niin en jostain siis kokemuksellisesti tiedä mitään, mutta Olen näin käsittänyt, että sen jälkeen edelleen meillä olisi tunneet minä olen, mutta me ei oltaisi samaistuneita siihen, eikä takertuneita siihen tunteeseen, ja sen takia siihen ei liittyisi kärsimystä. Jos mennään takaisin sitten tähän Buddhan itsettömyysopetukseen, sen nimi on palin kielellä anatta ja englanniksi yleensä käännetään not self. Englanniksi ei yleensä sanota no self. Ehkä osa saa kiinni, että siinä on vähän niin kuin erilaiset assosiaatiot. Että no self vähän niin kuin tuntuisi viittaavan siihen, että ei ole mitään itseä, mutta not self viittaa enemmän siihen, että jokin ei ole itse. Koska Buddha nimenomaan ei opettanut, että mitään itseä ei ole. Buddha ei opettanut, että itseä ei ole. Että yhdessä suttassa esiintyy tämmöinen Vajragotta-niminen mies, joka meni kysymään Buddhalta, että onko itseä vai ei. No, mitäs Buddha vastasi? Buddha ei vastannut yhtään mitään, vaan pysyi hiljaa. Ja myöhemmin sitten Buddha selitti avustajalleen Anandalle, että, se ei, että jos se olisi vastannut kyllä tai jos se olisi vastannut ei, niin ne olisi molemmat edustanut väärää näkemystä. Vaikka totuus on jossain siellä niiden välillä. Buddha ei sanonut, että kyllä itse on. Buddha ei sanonut, että ei itseä ei ole, koska kumpikaan ei ole totta. Ja nyt tämän asian suomentaminen, anatta not self, asian suomentaminen on vähän hankalaa, mä en oikein ikinä keksinyt niin hyvää suomennosta, koska sekä itsettömyys että ei itse kuulostaa vähän liikaa siltä no selfiltä, mutta käytän nyt tällä hetkellä itsettömyyttä, jos joku keksii jonkun paremman, niin tulkaa ihmeessä kertomaan mulle mieltä, sen mielelläni kuulen ja anattasta myös puhutaan paljon sen takia, ettei kohdata tätä käännösongelmaa. Mut tosiaan, jos mennään nyt siihen takaisin, siihen, mitä me puhuttiin itsestä. Esimerkiksi varmasti useimmat, ellei kaikki, on löytänyt jonkunlaisen kokemuksen siitä, että miltä itse tuntuu. Ja jos on löytänyt kokemuksen siitä, että miltä itse tuntuu, niin se on täysin normaalia. Siinä ei ole mitään huolestuttavaa. Mutta että mikä tässä on, ja mikä tässä on keskeistä, on, että me tajutaan, että se on ainoastaan kokemus. Että jos vaikka päässä tuntuu kipua, se on kokemus. Tai jos kädessä tuntuu kylmyyttä, niin se on kokemus. Tai jos kuullaan tietokoneen hurinaa, niin se on kokemus. Tai nähdään ruutu edessä, niin se on kokemus. Niin samaan tapaan se tuntemus minä tässä on kokemus. Ei sen kummempaa. Siinä ei ole sen enempää substanssia kuin siinä kylmyyden kokemuksessa kädessä tai kivun kokemuksessa päässä tai näköaistimuksessa, mitä tulee silmiin. Eikä se ole sen pysyvämpi, että se tulee ja on aikansa ja menee samaan tapaan kuin mikä tahansa muukin kokemus. Se ei ole ikuinen. Ja se ei myöskään ilmene randomilla tyhjyydessä. Et ihan mikä tahansa muunkin kokemus niin riippuu siitä, mitä aikaisemmin on tapahtunut. Vaikka käden kylmyys riippuu lämpötilasta ja vaatetuksesta ja geeneistä ja kaikesta, niin se kokemus itsessäkin on noussut, koska aikaisemmin on jotain syitä ja olosuhteita ja aiheuttajia, minkä takia se on noussut, niin se ei sekään ei nouse millään lailla tyhjiössä, vaan se riippuu asioista, muista asioista. Eli jos me tarkkaillaan kokemusta itsestä, niin sitä kannattaa tarkkailla, sitä voi tarkkailla, mutta että jos sitä tarkkailee, niin tuskin tulee koskaan löytämään mitään semmoista kokemusta, josta tuntuisi, että tämä on nyt jotenkin pysyvä tai muusta riippumaton erillinen juttu, joka on nyt semmoinen itse. No, tämä on vaan kokemus, joka tuntuu itseltä. Ja sitten samaan tapaan mikään ei ole myöskään minun, mikään kokemus, mikä me voidaan kokea, ei ole minä. Samaan tapaan mikään, mitä voidaan kokea, ei ole minun, koska ei ole ketään, jonka se olisi. Eikä myöskään se ole millään lailla kokonaan kontrollissa koskaan. Mikään ei ole kokonaan kontrollissa koskaan. Ja nyt jos tätä asiaa rupeaa silleen älyllisesti pohtimaan, niin saattaa helposti mennä kaikenlaisiin solmuihin. Että okei, toisaalta varmaan kun tämmöistä kuuntelee, niin tuntuu ymmärrettävältä, että okei, joo. Että ei voi kokemuksesta löytää semmoista pysyvää erillistä itseä. Mutta sitten kuitenkin on tämä arkikokemus, että minä tässä, ja tämä on ihan itsestään selvää, että minä tässä, ja tämä keho, mitä mä pystyn liikuttelemaan, joka on erillinen noista muista kehoista, joita tuolla on, niin mistäkäs nyt niin kun oikein edes on kysymys, että mitä ihmettä. Mutta yksi keskeinen juttu huomata, että tämä on aika semmoinen niin kun älyllisen tason ristiriita. Että ainakin itsestä tuntuu, että kokemuksen tasolla ei tunnu olevan mitään ristiriitaa tai epäselvyyttä. Että älyllisellä tasolla voi mennä solmuun, mutta kokemuksellisesti ei. Mutta että jos tätä haluaa kuitenkin älyllisesti pohtia, koska joskus on kivaa ja joskus voi olla hyödyllistäkin älyllistä pohtia, niin semmoinen käsitepari, mikä voi olla hyödyllinen, mulle ainakin hyödyllinen, on suhteellinen todellisuus ja perimmäinen todellisuus. Relative truth. Tai relative reality ja absolute truth tai ultimate truth. Eli tämä suhteellinen todellisuus viittaisi semmoiseen kokemukseen, missä tuntuu, että mä oon tässä ja sä oot siinä. Ja Buddha opettikin paljon suhteellisen todellisuuden tasolla. Opetti vaikka etiikkaa, että on tärkeää, ettei vahingoita toisia, tai opetti anteliaisuutta, tai opetti vaikka mettaharjoitusta, että lähetetään rakastavan ystävällisyyden, kehitetään rakastavan ystävällisyyden intentioita muita eläviä olentoja kohtaan. Ja me eletään elämää paljon tämän suhteellisen todellisuuden tasolla, mutta sitten myös tämä perimmäisen todellisuuden taso, mikä on se enemmän se taso, että aistimuksia ilmenee ja katoaa tietoisuuden kentässä. Ja millään aistimuksella, jota ilmenee ja katoaa, millään kokemuksella, jota ilmenee ja katoaa, ei ole semmoista substanssia ja mikään ei ole pysyvä. Mikään ei ole minä. Mikään niistä ei ole minä. Mikään niistä ei ole minun omistamani. Mikään niistä ei ole minun kontrollissani. No sitten toinen semmoinen hyödyllinen käsitepari on psykologinen työ ja hengellinen työ. Tai psykologinen kasvu ja hengellinen kasvu. Ja tämmöinen amerikkalainen dharmaopettaja, psykologian tohtori ja psykoterapeutti John Wellwood, jonka elämäntyö on ollut yhdistää itämaista hengellisyyttä ja länsimaista psykologiaa. Niin on muodostanut semmoisen mallin, jossa X-akselilla on tämä psykologinen työ ja Y-akselilla on sitten tämä hengellinen työ. Ja tämä psykologinen työ viittaa tämän itsen tasolla tehtävään työhön. Että vaikka luetaan self-help-kirjoja tai käydään perinteisessä psykoterapiassa tai opetellaan kuuntelemaan itseämme ja asettamaan rajoja ja muuta. Ja sitten tämä hengellinen työ sitten tämän anattan itsettömyyden tasolla tehtävään työhön enemmänkin. Ja nyt tämän elämäntyönsä tuloksena Wellwood tuli semmoiseen johtopäätökseen, että nämä molemmat, psykologinen työ ja hengellinen työ, on välttämättömiä. Että kumpikaan ei ole yksin riittävä, jos me halutaan löytää ja toteuttaa meidän täyspotentiaali ihmisolentoina. Eli meidän tulisi edetä molemmilla akseleilla. Et jotenkin ihmisellä on joskus semmoinen käsitys harhakäsitys liittyen anattaopetukseen tai itsettömyysopetukseen, että meditaation tavoite on jotenkin luopua itsestä tai tuhota itse tai hankkiutua eroon itsestä. Mutta tämä ei tosiaan pidä paikkaansa, koska ei ole mitään ensinnäkään itseä, että mikä voitaisiin tuhota tai mistä voitaisiin luopua, eikä edes ole ketään, joka voisi mitään tuhotakaan. Et mitä tässä hengellisessä työssä tehdään pikemminkin, niin nähdään, opetellaan näkemään selkeämmin, mistä on kysymys. Tämä sana vipassana tarkoittaa selkeää näkemistä. Eli me nähdään vaikka selkeästi, että tämä tuntemus itsestä on vaan kokemus, joka tulee ja menee ja jolla ei ole substanssia. Mutta sitten tämä ei todellakaan sulje pois sitä, etteikö me tehtäisi sitä, myös sitä X-akselin psykologista työtä aina, kun se on tarpeen. Et joku itse asiassa sattui mulle laittamaan viime viikolla artikkelin Lääkärilehdestä, jossa joku kolumnisti spekuloi tätä Buddhan itsettömyysopetusta ja yritti miettiä, mistä on kysymys, eikä ihan ymmärtänyt. Ja hän esitti hirveän hyvän viittauksen Tove Janssonin muumitarinoiden kertomukseen näkymättömästä ninnistä. Mun mielestä aivan erinomainen idea. Eli sitten kun sen näkymätön ninni muutti sinne muumitaloon, ehkä muistatte, että sitten kun se kohtasi ne ystävälliset muumit, jotka otti häntä huomioon ja hänen tarpeita ja tunteita huomioon, niin sitten ninnistä tuli vähältä näkyvä. Ja sitten tämä kolumnisti kirjoittaa, että eikö ninni juuri tarvinnut minuutta olemassaoloa subjektina, joka uskaltaa olla tässä maailmassa omana itsenään. Niin aivan varmasti tarvisi. En mä näkymättömälle ninnille suosittelisi pelkästään meditointia, että näkymättömän ninnin hyvinvoinnille oli todennäköisesti erittäin hyvä idea, että hän meni sinne muumitaloon asumaan ja ehkä sen jälkeen, kun hän on asunut siellä jonkun aikaa ja tullut näkyväksi ja onnelliseksi, niin hän voi ruveta meditoimaankin. Ehkä muumitkin voi ruveta meditoimaan siellä. Että me todellakin me tarvitaan näitä molempia. Sitten taas sillä hengellisellä työllä Y-akselilla me voidaan sitten kuitenkin vielä saavuttaa Buddhan mukaan semmoinen vapaus kärsimyksestä, mikä ei ole mahdollista pelkästään sillä psykologisella työllä. Et tavallaan sit kun me nähdään selkeämmin anatta, kun me nähdään selkeämmin kokemuksen itsettömyysluonne, niin meillä vähenee samaistuminen, meillä vähenee takertuminen ja niiden kautta meillä vähenee kärsimys. Et niin helposti ollaan samaistunut johonkin, mikä me kuvitellaan, että on minä, ja me ollaan takerruttu johonkin, mikä me ollaan kuviteltu, että on minun. Ja tästä on siis tietenkin lukemattomia esimerkkejä hyvin karkeasta hienovaraseen, mutta tosi karkealla tasolla. Jos nyt puhutaan hirveän karkealla tasolla, niin että jos meillä voi, jollakin voi olla vaikka identiteetti, että mä oon masentunut tyyppi, ja siihen on saattanut olla tosi samaistunut. Ja sitten se siihen samaistuminen jotenkin vaan vahvistaa ja edesauttaa sitä masennusta, kun kuvittelee itsensä ehkä masentuneempana kuin todellisuudessa onkaan. Tai sitten voi ehkä olla identiteetti, mihin on samaistunut, että on joku menestyjä, on tärkeä menestyjä. Ja sitten siitä tulee kärsimystä, kun siitä pitää yrittää pitää kiinni, että pitää sitten olla koko aika tärkeä ja menestyjä. Ja sitten kun siitä joskus joutuu eroon kuitenkin, niin sitten taas kärsii. Tai on voinut takertua vaikka omistuksiinsa tai ihmissuhteisiinsa ja sitten taas kärsii, kun yrittää pitää siitä kiinni ja kärsii, kun joutuu siitä eroon. Ja sitten tuo harjoitus, mitä tehtiin tuossa ohjatussa meditaatiossa, tämä ei minun tyyppinen harjoitus, niin auttaa mahdollisesti näkemään selkeämmin. Ehkä auttaa näkemään, jos on takertumista ja samaistumista. Auttaa päästämään irti. että voi ehkä saada mahdollisesti kokemuksellisesti, riippuu ihmisestä ja tilanteesta, mutta saada sen kautta, että muistaa, että tämäkin naistimus tässä, ei minä, ei minun, niin ihan välittömänkin helpotuksen tunteen. Jonkunlainen hellittäminen tai irtipäästäminen saattaa tapahtua siinä hetkessä ja olosta voi tulla helpompi. Vaikka me monta vuotta harjoitettaisiin anattaa, niin me senkin jälkeen on yhä ihan yhtä tärkeää ottaa kuunnella itseään ja ottaa omat tunteet ja tarpeet huomioon ja asettaa rajoja ja muuta. Mutta me voidaan tehdä kaikki tämä vielä selkeämmän näkemisen viisaammasta paikasta käsin vähäisemmällä määrällä takertumista ja samaistumista. Ja tähän loppuun mä luen lainauksen edesmenneeltä englantilaiselta opettajalta Rob Burbialta liittyen juurikin tähän anatta-opetukseen ja hengelliseen työhön. Hän sanoo, että yksi tärkeimmistä kyvyistä, jonka ihminen voi oppia, on kyky nähdä asiat sellaisesta näkökulmasta, etteivät ne ole minä tai minun. Tällainen näkeminen voi avata syvällisen ilon, vapauden ja ymmärryksen.